Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS podcast na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Srbija je jedan od značajnih proizvođača trešanja u regionu, ali se suočava s rekordno visokim cenama ovog voća zbog toga što su vremenski uslovi naštetili ovogodišnjem rodu. Klimatske promjene u Srbiji sve češće dovode do ekstremnih vremenskih pojava poput suša, poplava, oluja i grada, kao i do širenja bolesti, useva i životinja, što negativno utiče na proizvodnju hrane i ekonomsku stabilnost poljoprivrednika. S obzirom na to da se Srbija nalazi u regionu u kojem klimatske promjene napreduju brže od svjetskog proseka, poljoprivrednici smatraju da je neophodno jačanje otpornosti poljoprivrednog sektora i traže podršku države u tome. Detaljnije Krste Marković, koji trenutno boravi u Beogradu.
Srbija, jedna od značajnijih proizvođača trešanja u jugoistočnoj Evropi, suočava se sa rekordno visokim cenama ovog voća, nakon što su prolećni mrazevi i nepogode ozbiljno oštetili ovogodišnji rod. Neobičajno niske temperature u aprilu, praćenje kasnim mrazevima, pogodile su voćnjake širom centralne i južne Srbije. Štetu su dodatno pogoršale jake padavine i grad koji su se javili tokom maja, uništivši veliki deo cvetova i mladih plodova trešanja. Prema podacima lokalnih voćarskih udruženja, u pojedinim regionima izgubljeno je i do 80% roda. Zbog toga su cene na pijacama naglo skočile, kilogram trešanja dostiže i do 1200 dinara, odnosno oko 18 australijskih dolara, što ih čini luksuzom za prosečne potrošače. Proizvođači upozoravaju da će se posledice osjetiti i van granica Srbije, s obzirom na to da je Srbija značajni izvoznik trešanja, posebno ka zemljama Zapadne Evrope i Rusiji. Očekuje se da će smanjena ponuda uticati i na cene na međunarodnom tržištu. Voćari apeluju na veću podršku države, naglašavajući da klimatske promjene predstavljaju sve veći izazov za domaću poljoprivredu. Iz Beograda za SBS na srpskom, Krste Marković.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.